Zinegin Festivalaren 12. edizioa, urriaren 19-tik 22-ra, iraganen da Azparnen, eskaintza zabala eskainiko dute edizio honetan, eta xehetasunak jakin nahi ditugu, eta horretarako ba, festivala hurbiletik ezagutzeko ba, gurera gonbidatu dugu Joana Duhalde, bertako antolaketa lanetan dabilena. Arratsaldeon, Joana, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi bai.
Ongi. Joana, ezagutu nahi dugu Zinegin Festivala, baina horretarako agian komeni da hasiera batean entzulea kokatzea. Azalduko diguzu zer den Zinegin?
Bai, beraz, Zinegin Festivala duela 12 urte sortu zen, eta Azparneko Zine Festivala da. Euskarazko filmak pasatzen ditugu, eta sortu zelarik, nahi baduzu, ziren ikasle batzuk egoaldean ikasketak egiten zituztenak, eta hor ziren zirela filma batzuk, amama bezalakoak, etzirenak pasa edo bizki guti pajaldea, eta hola zantzen festivala zeko ideia.
Mm-hmm. Bikain, Joana, hori duela urte desente izan zen, behar hori duela urte desente ikusi zenuten, izan ere, 11 edizioa da eginak dituzue, eta 12. Eginen duzue, urrengo astean hasita. Ez dakit zu hasieratik egontzaren Zineginen hueltan, lehen ediziotik geroago sartu zinen, edo nola oroitzen duzun orain arteko bidea?
Ni ez nintzen hor hasieran, sortu duzelarik, berantago sartu naiz. Eta bai, gero urtez urte, gero prinsipioak berdinak dira urte guziz, baina bai festivala egonkortu dela ere urteetan zehar.
Uhum. Bikain, Joana, ez dakite 12. Ediziorantz zoaztela, aipatu dugu, zer izanen dugu 12. Edizio hontan, zer ikusi ahal izanen da?
Beraz, ostiralean, urriaren 19 hasiko da, ostegunean urriaren 19, eta ukanen ditugu bi filma, beraz, Positive Bomb, hau da, Ziburuko Piarras Larzabal kolegioan, egin dute zineta hiler bat, ikaslek, Manes Fus, Eniaut Kastaini eta Landar Gajorekin, eta bertan sortu dute film labur bat, eta hori proiektatuko dugu festivala irekitzeko, eta ondotik zortziak terditan, Garazi aldean grabatua izan den Bainolat filma, erritar hainitzekin ere, hau Paskal Irigoyen eta Maia Iribarnek zuzendu dute. Eta ondotik, ostiralean beraz izanen da, astapenean 7 film labur bat, 10 bat bakarrik. Eta hori Oier Fuentesek egin du, eta ohartu da bere herrian, Nafarroa garaian, frankismo garaian irrati bat zela euskaraz. Hainan piskat irrati horren historia eta pasarteak, garaiko entzuleak ere galdezkatzen ditu, beraz labur aski dizki interesgarria. Eta ondotik izan da beraz sortietan Iratxe Fresnedaren Tetuan dokumentala. Eta ondotik 10 izanen dira kontzertuak, beraz zinema gela justu ondoan izanango da karpa bat. Eta izanen dira 3 kontzertu, gainera gaualdia urririk da. Beraz, lehena izanen da Barnez Kampo, hori da Naiagaraten taldea, eta Naiagaratek bertan musikan parte hartzen du, eta horrez gain, bere argaziak ere proiektatuak izanen dira kontzertuan zehar. Ondotik Aira taldea eta bukatzeko Lumi taldea Nagore Legarretaren argazkiekin. Beraz, larun batean, hasiko dugu eguna zine tailer batekin, hau da, zinekin tailerra, daitu dugu, eta frantzesez daitzen da Tourne Monte ariketa izanen da, desafio bat izanen da Tourne Monte ariketa egiteko, hau da, filmaketa egiten da kronologikoki dena filmatuz, eta parte hartzaileak berez taldeka izanen dira, eta ergun osoa iraunen du. Baina bestalde badira ere filmak, beraz bietan, arratsaleko bietan izanen da Azken Dantza Maisua dokumentala. Eta ondotik lauetan eta seietan izanen dira Josu Martinezen bi filma. Mm-hmm. Beraz, lauetan izanen da Mirande film bat egiteko zirriborua. Mm-hmm. Eta dokumental bat Mirande idazleari buruz, eta bertan Peio Bertegetxak ere jokatzen du Miranderen ejola. Mm-hmm. Eta ondotik, beraz, seietan Bizkarsoro filma. Mm-hmm. Baigurri aldean filmatua izan dena, Baigurriak hainitzekin ere, eta Josu Martinez hori izanen da ere filmak aipatzeko proiektioen ondotik. Mm-hmm. Eta beraz, larun bat gaua bukatuko dugu 8 eta erditan izanen da Unicorn Wars filma. Mm-hmm. Alberto Vazquezena eta bada eta euskarazko bertsioan biztan dena hori, eta azken egunean gero igandean, beraz igande goizean beti egiten dugu saio bat aurrentzat, beraz aurrendako filma 10ak eta erditan, ondotik biak eta erditan izanen da Estibaliz Urresolaren 20.000 erle espezie filma. Mm-hmm. Berlinalean ere Berlinal festivalean ere aurkeztu izan zena. Eta ondotik, seietan Anima Deba off, hori da Anima Deba da Gipuzkoako film festival bat. Mm-hmm. Animazioan berezitua. Eta jadanik ango antolatzaile bat ginazen zineginera eta hola egin dugu lotura. Eta proposatu digu animazio film labur sorta bat presentatzea. Mm-hmm. Beraz, hori izanen da seietan, eta festivala ongi bukatzeko 8 eta erditan izanen da Irati filma. Mm-hmm. Paul Urkiroren azken filma, eta zehazten dut azken filma horrentzat aurre salmentak jadanik irekiak direla. Mm-hmm. Zinegin puntu eus webgunean, eta ara, zeren zinegela zain handia eta hor lehen agerraldi publikoa baita iparraldean. Mm-hmm. Ara, pentsatu dugu obezela aurre salmentan pasatzea.
Mm-hmm. Biken Joana, beraz egitarau betea, ez dakit zeren arabera hautatzen dituzuen, emanen dituzuen film edota eginen dituzuen batailerrak, zein da irizpidea?
Zugu bortxaz irizpide, hasieratik segur guk lehen esten ditugu euskarazko filmak. Eta gero programazioa da gure laguntzaile talde bat gira, eta show egiten ditugu, bakoitzak emaiten du bere iritzia. Mm-hmm. Eta horrela gure artean adosten dugu gure gustuen arabera ere selekzio bat.
Mm-hmm. Bikain, Joana, ez dakit pensatzen dut horrelako festival bat egiteko finantziazioa zinbertzekoa izanen dela, nola moldatzen zarete ekonomikoki, jendearen laguntza hartzen duzuela uste dut ere ikusi dudala, ez? Badu aukera jendeak dirua emateko zinegin festivala aintzinera ateratzeko?
Bai, hori da. Ebe orokorki diru laguntza publikoak baditugu, hainbat instituziorenak, pribatuak ere, azparne inguruko enpresek ere sustengatzen gaituzte, eta bai gero ondotik piskat gelditzen dena betetzeko, bada posibilitatea festivala sustengatzeko zuzenki zinegin puntu eus webgunean.
Mm-hmm. Bikain, Joana, ez dakit, 11 edizio hauetan ze erantzun izan du zinegin festivalak? Jendea hurbildu zaizue, erantzun ona izan da?
Bai, urte guziz erantzun ona da, bai.
Mm-hmm. Eta aurtengora begira jendeari gogoa sartu bazaio aipatu dugun egitaraua miatzeko, ez dakit aipatu zu Irati filmerako adibidez aurresalmenta irekia dela, bertze filmetako sarrerak eros daitezke, edo itzordura hurbilduta soilik nahikoa da?
Bai, hori da, beste filmentzat itzordura hurbildu behar da, eta hoja. Aldiz, zehazten dut Irati filmaren zat, aurre salmentan sartu dugula ere aintzineko saioa, beraz Anima Deba off, zeren ongi duritzen zaigu, behiratik ikusgarritasun handia du, eta jende haini dinen da ikustera, eta ongi atxemaiten ginoen ere txartel hortan, sartzea aintzin izanen diren film laburrak. Darba jendea ez da hain egeski joetan ikustera, eta hor biak elgarkin emanez ongiat semaiten ginoen ere ikusgarritasun gutxiago duten filmak ikustera gonbidatzea jendea.
Bikain, ba, Joana Dudalde, mila esker zinegin festivalaren berri emateagatik gurean, animo azken prestaketekin eta gozatu festivala.
Bai, mila esker jainitz.